რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. სირიაში შეერაღებული კონფლიქტის გაგრძელებამ შესაძლოა ტერაქტები გამოიწვიოს რუსეთის ქალაქებში. ამის შესახებ განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ. მისი ვეთქმით, რუსეთ შესაძლოა მოედის სირიაში სამხედრო მოსამსახურეების და საბრძოლო თვითმფრინავების ახალი დანაკარგიც. ჯონ კირბის განცხადება მოქმედებებისკენ მოწოდებად შეაფასა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ. მისი ვარაუდით, ტერაქტები შესაძლოა განახორციელონ სირიის ეგრეთ წოდებული ზომიერი ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, რომლებთანაც ზახაროვას თქმით ამერიკელი სამხედროები თანამშრომლობენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი დონალდ ტრამპი ვერ ხედავს საკმარის საფუძველს იმისა, რომ რუსეთი დაადანაშაულოს 2014 წელს უკრაინის აღმოსავლეთში მალაიზიის ავიახაზების სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში. ტრამპმა CNN-ს განუცხადა, რომ თვითმფრინავი შესაძლოა რუსული იარაღით ჩამოაგდეს, მაგრამ ეს იარაღი რუსეთს არ გამოუყენებია. დონალდ ტრამპს ეჭვიეპარება, რომ ამ ტრაგედიის შესახებ ოდესმე სიმართლე გაირკვევა. პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა აღნიშნა, რომ სიმართლე სულ რამდენიმე ადამიანმა იცის და ერთ-ერთი მათგანი შესაძლოა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი იყოს. 28 ოქტომბერს საერთაშორისო საგამოძიებო ჯგუფმა გამოაქვეყნა დასკვნა, რომლის თანახმად 2014 წელს უკრაინის დონბასის მხარეში მალაიზიის ავიახაზების სამგზავრო თვითმფრინავი სეპარატისტების მიერ კონტროლირებული რაიონიდან სნეჟნოედან ნასროლი რაკეტით ჩამოაგდეს. გამოძიების თანახმად, ბუკის ტიპის დანადგარი, საიდანაც რაკეტა ისროლეს, უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთიდან ჩაიტანეს. საერთაშორისო საგამოძიებო ჯგუფის წევრები არიან ნიდერლანდების, ავსტრალიის, მალაიზიის, ბელგიის და უკრაინის წარმომადგენლები. მათ დასკვნას აბსურდული უწოდა რუსეთმა. მალაიზიის ავიახაზების ბოინგი, რომელიც ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიემგზავრებოდა, 2014 წლის ივლისში ჩამოვარდა უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში და იღუპა თვითმფრინავის ბორტზე მყოფი 298 ადამიანი. ამერიკის შეერთებული შტატები ერახში გზავნის კიდევ 615 სამხედროს, რომლებიც ადგილობრივი არმიის ქვედანაყოფებს მოამზადებენ ქალაქ მოსულის გათავისუფლების ოპერაციისთვის. ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქ მოსულს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ეშტონ კარტერის განცხადებით, ახალი კონტინგენტის გაგზავნის შემდეგ ერაყში მყოფი ამერიკელი სამხედროების რაოდენობა 5200-მდე გაიზრდება. პენტაგონის ინფორმაციით, ამერიკელი ოფიცრების უმრავლესობა ერაყის სამთავრობო ძალების და ადგილობრივი ქურთების რაზმების მომზადების გარდა მათ დაეხმარება ქალაქ მოსულზე გადამწყვეტი იერიშების დროს. დაუზუსტებელი ინფორმაციით, ამჟამად მოსულში იმყოფება ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს 4000-მდე წევრი. თურქეთის ეროვნული უშიშროების საბჭო აუცილებლად მიიჩნევს ქვეყანაში მოქმედი საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის 3 თვით გაგრძელებას. საბჭოს განცხადებით, ეს ხელშეუწყობს კანონიერების აღდგენას, დემოკრატიის და მოქალაქეთა უფლებების და თავისუფლების დაცვას. ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომაში მონაწილეობდა თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეფ ტაიპ ერდოანიც. საგანგებო მდგომარეობა ოცივლის გამოცხადდა სამხედრო გადატრიალების წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ. საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი ეჭვმიტანილთა დაკავების პროცედურას ამარტივებს. ივლისის შემდეგ თურქეთში დაპატიმრებულია 32000-მდე ადამიანი, კიდევ 70000-ის წინააღმდეგ კი გამოძიება მიმდინარეობს. ყველა მათგანს ადანაშაულებენ თურქეთიდან დევნილ საზოგადო მოღვაწესთან ფეტულა გულენთან კავშირში. მას თურქეთის ხელისუფლება ადანაშაულებს სამხედრო გადატრიალების მცდელობის ორგანიზებაში. თავად ფეტულა გულენი, რომელიც ამჟამად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს და ამ ქვეყნის მოქალაქეა, ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს და თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეფ ტაიპ ერდოანის მხრიდან პოლიტიკურ შურისძიებას აფასებს. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს გამოაცხადა, რომ წინასაარჩევნო კამპანიის დასკვნით აქციას 5 ოქტომბერს 16 საათზე გამართავს თბილისში ვარდების რევოლუციის მოედანზე. დღევანდელ პრესკონფერენციაზე ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ნიკა მელიამ განაცხადა, რომ აქცია მრავალათასიანი იქნება და მოიცავს არამხოლოდ ვარდების მოედანს, ასევე რუსთაველის გამზირს და თავისუფლების მოედანს. ნიკა მელიას ინფორმაციით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა თბილისის მერიას დღეს ოფიციალურად აცნობებს, რომ 5 ოქტომბერს თბილისში პარტია გეგმავს დასკვნით აქციას. ნიკა მელიას განცხადებით, აქციაზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მხარდამჭერებს საქართველოს ყველა რეგიონიდან ელოდება.
ჩ ჩვენ ვემსახურებით ამომრჩევლებს
და უზრუნველყოფთ ინკლუზიურ საარჩევნო გარემოს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ განათლებას, განვითარებას და მაღალ პროფესიულ სტანდარტებს.
ჩვენ მუშაობთ და ნერგავთ ახალ ტექნოლოგიებს საარჩევნო პროცესებში.
ჩვენ უზრუნველყოფთ და მაღალ დონეზე ვატარებთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის არჩევნებს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. საარჩევნო ადმინისტრაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს სთავაზობს. ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ამომრჩევლებს ადაპტირებულ უბნებზე ხმის მიცემის სპეციალურ კაბინას. უსინათლო ამომრჩევლებს ბიულეტენის შესავსებ ჩარჩო ფორმას და მცირემხედველ ამომრჩევლებს გამადიდებელ ლინზას. სვენადაქვეითებულ და ყრუ ამომრჩევლებს ხმის მიცემის ამსახველ პოსტერს. ინფორმირების მიზნით უსინათლო პირთათვის CESCO-ს ვებგვერდი ადაპტირებულია. კანდიდატებისა და საარჩევნო პროცედურების შესახებ ინფორმაცია მისაწვდომია აუდიო ფორმატში. საინფორმაციო ვიდეო რგოლები უზრუნველყოფილია სურდო თარგმანით. საუბნო საარჩევნო კომისიების 57000-ზე მეტმა წევრმა გაიარა სწავლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა მომსახურების შესახებ. 2012 წლიდან დღემდე ადაპტირებული უბნების რაოდენობა 102-დან 1115-ამდე გაიზარდა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გენდერული ამბები იწყება გადაცემას. მზია ფარესიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორი ქოჩა ლეჟავა გახლავთ. კანონის გამკაცრების მიუხედავად არასრულწლოვანთა ქორწინება სერიოზულ პრობლემად რჩება, განსაკუთრებით აზერბაიჯანულ თემში. სახალხო დამცველის ანგარიშის თანახმად 2015 წელს 16-დან 18 წლამდე ასაკის პირთა 600-ზე მეტი ქორწინება რეგისტრირებული და ამავე წელს 1400-ზე მეტი არასრულწლოვანი გახდა მშობელი. 408 არასრულწლოვანმა კი ოჯახი შექმნის გამო სკოლა მიატოვა. დამოუკიდებელმა ჟურნალისტმა გულნურ ქაზიმოვამ გამოიკვლია, რომ აზერბაიჯანულ თემში საკმაოდ მარტივად უვლიან კანონს, თუ როგორ ხდება ეს, ამას თავად იგი მოგვეყვება და რატომ ხდება ასე და როგორ უნდა დაიცვან აზერბაიჯანული თემის გოგონებმა და ქალებმა საკუთარი უფლებები. ამის შესახებ კი უფლებადამცველი ნინო ალბაქიძე და სამოქალაქო აქტივისტი აიდა ტაგიევა საუბრებენ. ჩვენს მსმენელსაც შეგეძლებათ ჩაერთოთ დისკუსიაში. ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი არის 2988 327, მოგვიანებით რამდენიმე წუთში, და აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი გადაცემის მოსმენა, ისევე როგორც მოგვიანებით უკვე აუდიო და ვიდეო ვერსიის ნახვა, შეგეძლებათ ინტერნეტში radiotavisupleba.ge არის ჩვენი მისამართი ინტერნეტში, და დღევანდელი გადაცემა გენდერული ამბების, ისევე როგორც სხვა დღე სამუშაო დღეებში გასული გენდერული ამბების ნახვა შეგეძლებათ საღამოს 6 საათზე არტარიას ეთერში. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. You know you did. But if this ever changing world in which we live in makes you say live and let die. Live and let die.
If this ever-changing world in which we live in makes you give in a cry, to live and let die.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გენდერული ამბებია FM 107.4-ზე, გადაცემას მზია ფარესიშვილი ვუძღვები და ჩვენი სტუმრები არიან დამოუკიდებელი ჟურნალისტი კულნურ ქაზიმოვა და ადამიანის უფლებათა სახლის თავმჯდომარე ნინო ალბაკიძე. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმაზე, რომ კვლავ რჩება პრობლემად არასრულწლოვანთა ქორწინება, მიუხედავად კანონის გამკაცრების აზერბაიჯანულ თემში. და ჩვენ ვიცით, რომ გულნურმა სწორედ ამ საკითხზე სერიოზულად იმუშავა და პირველი შეკითხვაც ასევე მინდა, და მე როგორ ნინოს თხოვ, რომ ცალკე ილაპარაკოს, რატომ დაინტერესდნენ სწორედ ჟურნალისტები ამ თემით, აზერბაიჯანულენოვანი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტები ამით, და პირველი შეკითხვა მაქვს გულნურთან, რატომ აირჩიეთ თქვენ სწორედ არასრულწლოვანი გოგონების ქორწინებაზე საუბარი? ეს სერიოზული პრობლემაა და
სიზ ne için seçtiniz erken evlilik hakkında makale yazmak?
Evvela demek istiyorum ki insan hakları, Tbilisi İnsan Hakları Evinin etnik Azerbaycanlarla bağlı layihəsi çox yaxşı şans oldu bizim üçün ki, burada Kvimokartli ərazisində olan etnik Azerbaycanların problemlərini, xüsusən də gender və erkən evliliklər, ailə daxili zorakılıqlar mövzusunda problemləri işıqlandırmağa belə deyək zəmin yaratdı, şərait yaratdı.
Adaminis Uplebata Saxlis proyekti გახდა ძალიან კარგი საშუალება იმისთვის, რომ მე დამეწერა სწორედ ქალთა უფლებების შესახებ და გენდერული თანასწორობის შესახებ მომემზადებინა სტატია.
დიახ, ჩვენ ნინო თქვენთან მაქვს შეკითხვა სწორედ გულნარმა აღხსენმა პროექტი, რომელიცაც ახორციელებს ადამიანის უფლებათა სახლი. თუ შეიძლება, რომ მოკლედ გითხრათ ამ პროექტთან დაკავშირებით, იქ რამდენი ჟურნალისტია ჩართული და სწორედ რატომ გენდერული პრობლემები ყოველ რიგში? დიახ,
უბრალოდ ყველაზე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ამ თემით დაინტერესებისათვის და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ საკითხებზე მუშაობა. თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი ახორციელებს პროექტს, რომელიც ეხება ადამიანის უფლებათა დამცველების გაძლიერებას და ხელშეწყობას საქმიანობაში, ან აზერბაიჯანელ ადამიანის უფლებათა დამცველებს ეხება. პროექტი მხარდაჭერილია ნიდერლანდების სამეფო საელჩო საქართველოში მათ მიერ და ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ ჟურნალისტებთან, რომლებსაც მივეცით საშუალება და შესაძლებლობა იმის, რომ მათ ადგილზე უკვე ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ რაიონებში, კერძოდ აზერბაიჯანულ თემში, მოეხდინათ პრობლემების იდენტიფიცირება, მათი ამ პრობლემების გამოვლენა და უკვე ამის შესახებ წერა. ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა როგორც ჩვენთვის, როგორც ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციებისთვის, ესე ჟურნალისტებისთვის, რომლებიცთვისაც ეს საკითხი საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრობლემატურია და ისინი თვლიან, რომ ამ საკითხებს უნდა იმუშაონ, და უშუალოდ თემისთვისაც, რადგან იმ საკითხების გარეთ გამოტანა ხდება და ამ საკითხებზე მსჯელობა ხდება საჯაროდ, რაც ამ თემს აწუხებს და იმ შემთხვევაში ეს საკითხები დახურული და დაფარულია. ჩვენი ჟურნალისტები, აზერბაიჯანის ჟურნალისტები, მათ ხელს ვუწყობთ ამ საქმიანობაში და ამ პროექტის ფარგლებში ისინი წერენ იმ პრობლემებზე, რაც კონკრეტულად თემს აქვს. ანუ ერთგვარად მათთვისაც ნაცნობია ეს პრობლემები, მათაც შეუძლიათ იდენტიფიცირება მოახდინონ ამ პრობლემების და შესაბამისად ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პრობლემები უშუალოდ თემის წარმომადგენლებისგან გამოვიდეს და ეს არ იყოს გარედან დამკვირვებლის შეფასება მხოლოდ. ანუ ეს სტატიები ძირითადად მიმართულია უშუალოდ თემის პრობლემებზე. აქ თქვენ ნახავთ ადრეულ ასაკში განქორწინებაზე არის საუბარი, განათლებაზე ხოლმე, ანუ რამო ბევრი პრობლემური საკითხია წამოწეული და მათ შორის ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და სტატია, მნიშვნელოვანი ბოლო სტატია, რომელზეც კულნურმა იმუშავა და რომელიც ჩვენ თვლით რომ ერთ-ერთი საუკეთესო სტატია შრომებიდან, ეხება ადრეულ ასაკში ქორწინებას ზუსტად და ეს პრობლემები ნელ-ნელა ამოუწიეთ ზემოთ, ანუ თემიდან უშუალოდ ეთნიკური აზერბაიჯანული მოსახლეობისგან წამოვიღეთ ეს თემები უშუალოდ ჩვენი ჟურნალისტების მონაწილეობით. ისინი ჩადიან ადგილზე, ხვდებიან მოსახლეობას გარდაბნის რაიონის სოფლებში, მარნეულის რაიონის სოფლებში, ანუ ეს არ არის რაღაცა კონკრეტულად ერთ რესპონდენტს ხვდებიან და ასე შემდეგ. ისინი აგროვებენ ინფორმაციას, შემდეგ ამუშავებენ და სტატიას ის სახით ხდება მათი გავრცელება უკვე.
დიახ, და ერთ-ერთი რასაც სწორედ მიაგნო თვითონ გულნურმა, ეს არის ის, რომ კანონი, რომელიც კრძალავს და გამკაცრდა სწორედ ქორწინება არასრულწლოვანთან, ფაქტობრივად ის, ვინც მატერიალურად შეძლებულია, განსაკუთრებით ქვემო ქართლში ძალიან მაღალი სტატისტიკა, უბრალოდ ხდება საპროცესო შეთანხმების გაფორმება ამასთან დაკავშირებით. მე მინდა, რომ გულნურს კითხოს სწორედ ეს ყველაფერი იოლად გითხრეს თქვენ, როდესაც აი ფულს იხდიან, თუ დაუშვათ რაღაც დაგჭირდათ მუშაობა ამაზე.
Men Gulnur'a sual vermek istiyorum. Bu her şey hakkında, pul verme bari de, prosesuara hazırlaşma hakkında, siz, bu bari de halkla danıştığı zaman sizin için asan oldu ki onlar sizinle açık danışsınlar, yoksa işlemek lazım oldu.
Ümumiyyətlə, layihənin əvvəlindən biz yazılar yazmağa başlayanda etnik azərbaycanlıların mediaya çıxışı elə də asan deyildi. Onlar biraz daha qapalı idilər və mən düşünürəm ki, bu bəlkə də bugünə qədər onların icmaları ilə, yəni bəlkə dil bariyeri olduğu üçün gürcü jurnalistlərin onlarla çox maraqlanmaması, yazı yazılması ilə bağlı idi. Lakin zamanla bu düzəldi və onlar müsahibə verməyə daha açıq oldular.
Imis gamo rom arsobs enis barieri etnikur azerbaijanelebs shoris ragats chota dabrkolebas tsarmoadgenda magram bolo periodchi gazrdili jurnalistebis mkhridan gazrdili interesi etnikuri umtsiresebis mimart ragatsnerat daekhmara rom gakhsnelinen mosakhleoba
chemtsan sanda tahsilsiz qadınların musahibe verme kompleksləri var idi, onların meşe danışma kompleksləri var idi, lakin biz bu men deyərdim ki bu mərhələni aşdıq artıq. Çünki onlar bizi tanıyırlar bölgədə. Səhv eləmirəmsə, mən sırf erkən evliliklərlə bağlı 5 məqalə yazmışam. Ailə daxili zorakılıqlarla bağlı da 3-4 məqalə olubdu və bunların hamısı bu zamanla oldu.
Რა თქმა უნდა, განათლების არ მქონე ქალებისთვის გარკვეულ კომპლექს წარმოადგენდა ეს ყველაფერი, მაგრამ ისინი უკვე გვიცნობენ, რადგან ხშირი ურთიერთობა გვაქვს მათთან. მე უკვე ქალთა უფლებების შესახებ, ქალთა ძალადობის შესახებ დაახლოებით 5 სტატია დავწერე, ამის გამო რაღაცნაირად შეგვეჩვიან და უფრო ადვილი იყო მათთვის ამ თემაზე საუბარი.
Sırf prosesor razılıq hissəsi ilə bağlı məqama toxunmaq istəyirəm. Çünki yazılarımızın hər birində təəssüfləndiyimiz hissə ona gəlirdi ki, qanunların sərt olmaması məhz bu erkən evlilik problemindən hələ də yazmağa bizi vadar eləyən məqam idi ki, bu məsələ əgər qanunlar sərtləşməsə hələ də davam eləməkdədir. Çünki Gürcüstan qanunvericiliyinə görə cinayət məcəlləsinin 140-cı maddəsi qız qaçırmanı, erkən evliliyi cinayət hesab etsə də, adam oğurluğu hesab etsə də, prosesor razılıq hissəsində bu demək olar ki təqdim olunur və razılaşma ilə, cərimə ödəməklə və ya ailələrin razılığı ilə qızlar yenidən ailə qura bilərlər.
Ам процессуальные შეთანხმების გამო, იმის გამო რომ კანონები ჯერ კიდევ არ არის ინდონენდე გამკაცრებული, მაინც პავლობენ საშუალებას რომ კიდევ გრძელდება ეს პროცესი და მაინც ახერხებენ, მიუხედავად იმისა რომ ეს ითვლება როგორც იგივე ადამიანის გატაცებად, თანხის გადახდის შემდგომ მაინც ახერხებენ ქორწინებას.
Ancaq rüşvət vermə hissəsi ilə bağlı onu demək istəyirəm ki, bu elə də asan olmadı. Təbii ki, bir neçə rayondan mən bu müsahibələri araşdırmağa başladım, bir neçə adamlarla danışmağa başladım. Bir nəfər könüllü danışmışdı, amma mən digər iki nəfəri özüm axtarıb araşdırmışdım ki, daha qüvvətlərsin müsahibə. Və lakin onların hər birində adlarını çəkmək istəməməsi var idi, haqlı olaraq ki, təhlükə olmasın sonradan.
რა თქმა უნდა, ქრთამთან დაკავშირებით, როდესაც ინტერვიუს ვიღებდი, რამოდენიმე რესპონდენტმა გახსნილად ისაუბრა ამ საკითხზე, მაგრამ მათ ისურვეს, რომ სახელი დაფარული ყოფილიყო მათი უსაფრთხოების გამო.
დიახ, ნინო, თქვენთან მაქვს შეკითხვა. სწორედ იგივე რასაც აკეთებს გულნარი, მისი და ჩვენი აზერბაიჯანელი კოლეგები, როდესაც ხდება სწორედ თემის პრობლემების წინ წამოწევა საქართველოში არსებული გენდერული უთანასწორობასთან დაკავშირებით და არა მარტო თქვენთვის, თქვენ უფლებადამცველი ორგანიზაციებისთვის, ალბათ ეს არის კიდევ ის მომენტი, იმიტომ რომ თქვენთვის ეს მოულოდნელი იყო, რომ თურმე შეიძლება ბევრს უხაროდა, რომ სწორედ კანონის გამკაცრება განიხილებოდა ერთ-ერთ პრევენციულ ზომად, რომ ეს აღარ მოხდებოდა და ყოველ შემთხვევაში შემცირდებოდა რიცხვი. ამან რა გამოაჩინა, რომ კანონი კიდევ დასახვეწია ან სხვანაირი მუშაობაა საჭირო?
კარგი შეკითხვა ნამდვილად, და უცებად ხაზგასასმელია ის მომენტი, რომ როდესაც კანონში ცვლილებები ხორციელდებოდა, ეს იყო ჩაითვალა ერთ-ერთ კარგ ნაბიჯად და წინ გადადგმულ ნაბიჯად იმისთვის, რომ მსგავსი ტიპის შემთხვევები შემცირებული იყო საქართველოში. თუმცა იმ თავითვე იყო საუბარი იმაზე, რომ სანამ არ შეიქმნება კანონის აღსრულების უფრო მკაცრი მექანიზმები, რეალურად კანონის ჩანაწერი ხშირად გვქონია, ესეთ შემთხვევა ხრჩება ჩანაწერად და შედეგი სამწუხაროდ ამას ძალიან მინიმალური აქვს. ამ შემთხვევაში შეიძლება ვისაუბროთ რამოდენიმე საკითხზე, ხო? ეს არის არასრულწლოვანთან ქორწინება, როდესაც ქსობრივ კავშირზეა საუბარი, სისხლის სამართლის კანონმდებლობა ამას დასჯა და დაცხადებს და ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობა ეკისრება ასეთ პირს. არის კიდევ იძულებით ქორწინება, იძულება, ანუ 59 პრიმა მუხლი, დიახ, რომელიც ითვალისწინებს სანქციას ასეთი პირებისთვის 4-დან 8 წლამდე და ის ადამიანები, ვინც ამ ქორწინებას ხელი შეუწყო, ისჯებიან 200-დან 400 საათამდე გამასწორებელი სამუშაოთი, ან უკვე მათ ემუქრებათ პატიმრობა. რეალურად კანონში კი შეიძლება გვაქვს ჩანაწერი, იგივე სამოქალაქო კოდექსშიც გაუქმდა მუხლი, რომელიც 16 წლამდე პირთან ქორწინებას, ანუ ასეთ არასრულწლოვანთა ქორწინებას უშვებდა, მხოლოდ სასამართლოს თანხმობით და პატივსაცემი მიზეზი იყო და მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან ეს მუხლი შეიცვალა და პრინციპში 17 წლის ასაკიდან 17 წლის ასაკს მიღწეულ პირთან შეიძლება ქორწინება მხოლოდ ბავშვის დაბადების მიზეზი ამ შემთხვევაში, დაბადება არის მიზეზი, რომელიც ამ პატივსაცემ მიზეზად ითვლება. მაგრამ პრაქტიკა მაჩვენა, რომ თავარი მარტო ჩანაწერის არსებობა არ არის, ჩვენთან პრობლემა დგება აღსრულების ნაწილში. ან როდესაც საუბრობთ იგივე საპროცესო შეთანხმებაზე, იყო აქ საუბარი გულნურმა ახსენამ ის სტატიაში, ძალზე ხაზგასმულია. მნიშვნელოვანია ის, რომ საზოგადოება არ არის მზად იმისთვის, რომ მსგავსი ტიპის ნორმები ამოქმედეს სრული სიძლიერით. ანუ რითი თქმა მინდა, აღსრულება კანონის საკმაოდ შენელებულია, ანუ არ არის ეფექტიური და უფრო მეტი ძალისხმევა იმისთვის საჭირო, რომ საზოგადოებამ ეს მიიღოს, გაითავისოს და აქ საუბარი არასრულწლოვნებზე, ყოველთვის თვალისწინებელია ბავშვებზე აქ საუბარი. ერთ-ერთი შემთხვევა სტატიაში აქვს გულნურს მოყვანილი, როდესაც თვითონ მშობელი დედა საუბრობდა ბავშვის ორსულობაზე და საუბრობდა, რომ იმისთვის, რომ სიძე არ გამხდარიყო და უფრო სამადევნის მიზეზი, ობიექტი, ამ შემთხვევაში საუბრობდა იმაზე, რომ ეს შევთავაზე ჩემს ძახლებსო, რომ აბორტი გაუკეთეს არასრულწლოვანსო. ანუ აქ პრობლემა იმასთან ერთად, რომ ჩვენ კანონმდებლობაში აღსრულების მექანიზმი გვაქვს ძალიან მსუბუქი და ხშირ შემთხვევაში საპროცესო შეთანხმება იძლევა საშუალებას, რომ ეს ადამიანი გარეთ აღმოჩნდეს, ვითვალისწინებთ იმას და უფრო გამოძიება, რომ ოჯახია, ბავშვია, ასე შემდეგ და რატომღაც ამას სხვა კუთხით უყურებს ყველა. ამის გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია, თვითონ საზოგადოება იყოს მზად ამისთვის და ნებისმიერ შემთხვევაში ექიმი იქნება, პედაგოგი იქნება, მეზობელი იქნება ამ არასრულწლოვანის, ყველა იყოს მზად იმისთვის, რომ ბავშვის უფლებები დავიცვათ. აქ რატომღაც ყველას გვავიწყდება და 12-13 წლის ბავშვებს, 14 წლის ბავშვებს რიგ შემთხვევაში, ანუ ასაკის მიუხედავად ყველა აღიქვამს, რომ ეს არის ქალი, რომელიც უნდა გათხოვდეს. და ეს ტრადიციებიდან გამომდინარე, ამიტომ საზოგადოებას უნდა ქონდეს მზაობა იმის, რომ ეს მიდგომები შეიცვალოს და ამაში ძალიან დიდი როლი სახელმწიფომაც უნდა ითამაშოს. როდესაც ერთი ორი ადამიანი დაიზრდება და კანონი აღსრულდება და კანონის მოქმედება გავრცელდება მთელი სიმკაცრით, უკვე გაჩნდება მექანიზმი და შესაძლებლობა იმის, რომ შემჭიდროვებული, ანუ შემცირდეს რეალურად ესეთ შემთხვევები.
ჩვენ ვახსენეთ ტრადიციები და ასევე სწორედ თქვით იმასთან დაკავშირებით, რომ ბევრი რამე უკავშირდება ტრადიციას და ეს ტრადიცია არის როგორც მიბმული ეთნიკურ ნიშანთან, ასევე აღმსარებლობასთან, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ზოგადად პრობლემაა საქართველოში, საქართველოში მცხოვრები მოსახლეობისთვის და ქალებისთვის, იგივე ოჯახში ძალადობა, იგივე გენდერული უთანასწორობა. ჩვენ კონკრეტულად ახლა ვსაუბრობთ აზერბაიჯანულ თემზე, მისურთ მე მინდა ვკითხო გულნურს, ის ატარებს ჰიჯაბს და ეს ნიშანია ბევრისთვის და არსებობს სტერეოტიპი, რომ შესაბამისად აღმსარებლობა ისლამი თითქოს კძალავს იგივე განათლების უფლებას, იგივე არჩევანს ოჯახის შექმნაზე, ანუ არასრულწლოვანი გათხოვება თუ არა. სინამდვილეში ეს არის თუ არა და თქვენ როგორ გრძნობთ აი სწორედ საქართველოში თქვენს მიმართ დამოკიდებულებას ამ ხრივ?
მე გულმინა სვალ ვერ მაგისტრიამ სის ჰიჯაბ თახერსეს ბუ დემეკ დეილკი მესენ ბუ იოხ დემეკტი, ჩუნკი ისლამ რელი ესე ელებილ გადაღანელი მესენ გადანლარენ თესილ ალმაღსის ნეჯა ისელისის ბუ სტერეოტიფლარ ჰაკანდა შეხსი თესურებ ნედი.
მენ yani Azerbaycan'da böyle bir qadağa yoxdur ki, hicab. Təbii ki, hicaba qarşı qadağa var son vaxtlar təhsil məsələlərində. Bəlkə də mən böyük qadağalar görməmişəm. İşli fəaliyyət göstərdiyim media orqanlarında olsun, cəmiyyətdə olsun. Təbii ki, Gürcüstanda ancaq bu təəccüblü baxışları görürəm. Çünki bura İslam ölkəsi deyil və onlara təəccüblü gəlir. Lakin elə böyük komplekslər yaşamıram.
Azərbaycan şit Amboldros Aris Aktalöb ჯაბთან დაკავშირებით განათლების სფეროებში, მაგრამ საქართველო რადგან არ წარმოადგენს მუსულმანურ ქვეყანას, ხანდახან ვამჩნევ ხოლმე გაკვირვებულ გამოხედას, მაგრამ ეს ჩემთვის არ წარმოადგენს დიდ კომპლექს ან წინაღობას, ესე ვთქვა.
Yani mence hicabın təhsillə heç bir əlaqəsi olmamalıdır. Bu şəxsi seçim olmalıdır, tolerantlıq kimi, yəni şəxsi seçim olmalıdır və təhsil almaq yəni ən vacib bir məqam olmalıdır.
Mən fikirləyirəm hicab saranari qavşı yar onda kondes qanatlebastan es ubrod ირადი არჩევანია, როგორც ტოლერანტობა, ესე რომ ვთქვათ, ან განათლება და ჰიჯაბი ნამდვილად არ არის ერთმანეთთან კავშირში და რა თქმა უნდა განათლება უფრო მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში.
და ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ სტუმრებს ეჩქარებათ, ამიტომ მე მინდა შემაჯამებლად ჯერ ვთხოვო გულნურს, რას ურჩევს ის არასრულწლოვან აზერბაიჯანელ გოგონებს, საქართველოში მცხოვრებს, ქალებს, რა გააკეთონ იმისთვის, რომ მათი უფლებები დაცული იყოს?
Мен зонда гүлнирдан демек истеем сиз нетевсия вирабилардис гюрджистанда яшен этник азербайджанлы генджгизлара гадынлара олар нетмалдилар ки эз гурорлари горусунла.
Мен düşünürəm ki Krimokartlıda xüsusən müşahidə etdiyim və nəticəyə gəldiyim nəticələrimə görə düşünürəm ki ən vacib məsələ bu ərazidə olan qadınların təhsil almasına yönəlməlidir və bunun üçün də Gürcüstan hökumətinin hər hansı bir proqram hazırlamalı olduğunu düşünürəm. Onları təhsilə cəlb eləmək üçün qanun sərtləşdirməli ki, onları erkən yaşda ərə verməsinlər. Çünki erkən evliliklərdən də ailə daxili zorakılıqlar əmələ gəlir. Çünki qadınlar təhsilsizdirlər, özlərini müdafiə edə bilmirlər, haqlarını, hüquqlarını bilmirlər. Ən vacib birinci punkt təhsildir ki, həm o təhsilsiz analar da maariflənsin ki, qızları erkən yaşda ərə verməmək lazımdır. Birinci mərhələ budur.
Mən fikirləyirəm, qələzəm nüşnələvəni səqitxi yarıs qanatləbə qaləbişdüyüz. Fikirləyirəm, ამაში სახელმწიფო საწონდა მიუძღოდეს დიდი წვლილი, სახელმწიფო უნდა ამზადებდეს სპეციალურ პროგრამებს, რაც დაეხმარება, რომ ქალებმა მიიღონ უკეთესი განათლება, რის საფუძველზეც ეცოდინება თავიანთი უფლებები. რა თქმა უნდა, ადრეული ქორწინება ოჯახში იწვევს ძალადობას, კონფლიქტებს, ამიტომ ფიქრობ, რომ ქალებმა უნდა იცოდნენ თავიანთი უფლებები და დიდი ყურადღება გამახვილონ განათლებაზე.
თუ შეიძლება ნინო თქვენც რომ ასე თქვათ, თქვენი იგივე რეკომენდაცია და იგივე რას აპირებთ და ეს პროგრამა რამდენი ხანი გაგრძელდებათ?
ჩვენთვის ამ მნიშვნელოვანი თემატიკა ეს დაავაპირებთ ამაზე შეჩერებას, ვაპირებთ მუშაობის გაგრძელებას და რა თქმა უნდა მიმართულებებს ჩვენთვის პრიორიტეტული მნიშვნელობა აქვს, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია უშუალოდ არასრულწლოვანთა ქორწინების საკითხები, ამიტომ ჩვენ ამ საკითხებს გავაგრძელებთ, ამ საკითხებზე მუშაობას. რაც შეეხება რეკომენდაციებს, იმ პრაქტიკამ რაც ჩვენ გვაქვს და ზოგადად რაც უკვე არსებობს ქვეყანაში, გვაჩვენამ რომ მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს როლი იყოს ამაში საკმაოდ ისეთი აქტიური და წამყვანი. იქნა გამომდინარე, რომ მას ძალიან დიდი ვალდებულებები და პასუხისმგებლობები აკისრია თვითონ როგორც წამყვან ერთეულს და მნიშვნელოვანია ასევე თვითონ თითოეული მოქალაქის თვით შეგნება იყოს მისული იქამდე, რომ მსგავსი ტიპის ფაქტებს დაუპირისპირდეს და მინიმუმ პროტესტი უნდა გაუჩნდეს და მაქსიმუმ უნდა მოინდომოს მსგავსი ტიპის ფაქტების აღკვეთა და შესაბამისი ორგანოების ინფორმირებულება ხდება იმისთვის, რომ მსგავსი შემთხვევა იყოს და შემდეგ უკვე საერთოდ არ არსებობდეს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეს არის ბავშვის უფლების დარღვევა და რატომღაც არ გვაქვს გაცნობიერებული საზოგადოებაში ამას რა პრობლემები შეიძლება მოყვეს მინიმუმ ბავშვის ჯანმრთელობისთვის.
მე მინდა მადლობა გადავუხადო ჩვენ სტუმრებს. გულნურ ქაზიმოვა დამოუკიდებელი ჟურნალისტი იყო ჩვენი სტუმარი და ადამიანის უფლებათა სახლის თავმჯდომარე ნინო ელბაქიძე. ახალი ამბებისა და მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა წინასაარჩევნო კამპანიის დასკვნით აქციას 5 ოქტომბერს თბილისში გამართავს. პარტიის წევრ ნიკა მელიამ დღევანდელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მრავალთასიანი აქცია მოიცავს ვარდების მოედანს, რუსთაველის გამზირს და თავისუფლების მოედანს. მელიას ინფორმაციით, პარტია დედაქალაქის მერიას ოფიციალურად დღეს შეატყობინებს აქციის თარიღს. საქართველოს მთავრობამ მოიტანა ნაკლის განვითარების კონსორციუმთან გასაფორმებელი საინვესტიციო ხელშეკრულება, რომელიც ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოამზადა. მინისტრმა დიმიტრი ქუმციშვილმა მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ იწყება საუკუნის პროექტი ანაკლის პორტის მშენებლობა, რომლის საინვესტიციო ხელშეკრულების პრეზენტაცია უახლოეს დღეებში გაიმართება. დღეს თბილისში გაიმართა უეფას პრეზიდენტის ალექსანდრ ჩეფერინის და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის ლევან კობიაშვილის შეხვედრა. კობიაშვილის ინფორმაციით ისაუბრეს ფედერაციის ახალი ხელმძღვანელობის მიერ განხორციელებულ პროექტებზე, საქართველოში დაგეგმილ 19 წლამდე ასაკის ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატისთვის მზადებასა და ინფრასტრუქტურულ საკითხებზე. ლევან კობიაშვილმა ალექსანდრ ჩეფერინს მადლობა გადაუხადა იმისთვის, რომ მისი პირველი ვიზიტი უეფას პრეზიდენტის რანგში სწორედ საქართველოში შედგა. თავის მხრივ უეფას პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ქართული ფეხბურთი ბევრი გამოწვევის წინაშეა, მათ შორის დაასახელა უსაფრთხოების წესების უზრუნველყოფა და გარიგებულ თამაშებთან ბრძოლა და დასწინა, რომ უეფა მხარს უჭერ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობას.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. საარჩევნო ადმინისტრაცია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს თავაზობს. კენჭისყრის დღეს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს საარჩევნო უბანზე დახვდებათ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ამომრჩეველთა ერთიანი სია, საარჩევნო ბიულეტენი, ბიულეტენის შევსების წესი. ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს შეუძლიათ CESCO-ს ვებგვერდის საშუალებით გადაამოწმონ მონაცემები ამომრჩეველთა სიაში, მიიღონ ინფორმაცია არჩევნებში მონაწილეობის თაობაზე. სატელეფონო საინფორმაციო ცენტრი მოემსახურებათ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები, რომლებიც ეთნიკურ უმცირესობებს წარმოადგენენ, მათთვის ნათარგმნი სახელმძღვანელოებით გაივლიან ინტენსიურ სწავლებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
To stop and walk away. It was gonna turn out complicated. With hit all alone, I'm about to explode. If love was a mountain, I'd climb up to the highest of them all. I'd swim across the ocean if you'd come. Seeing your smile, free falling for miles. Hold me, just unfold me. Untame my soul. Give me love, make me whole. Hold me, if it's only for this moment in time. Now I'm yours and you're mine. So hold me.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენ საუბრობთ აზერბაიჯანელი გოგონების, ქალების და საერთოდ აზერბაიჯანულ თემში არსებულ პრობლემებზე, სწორედ გენდერულ თანასწორობაზე და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ალტერნატიული განათლების ცენტრის რენესანსის ბლოგერი აიდა ტაგიევა. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.
და
დიახ, ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი აზერბაიჯანელი კოლეგები, ჟურნალისტები სწორედ მუშაობენ აზერბაიჯანულ თემში და იქ გამოჩნდა და არასასიამოვნო მოულოდნელობა იყო სწორედ ის ფაქტი, რომ კანონის გამკაცრებას თვითონ თემი და საზოგადოება შეხვდა ისე, რომ ეძებს, რომ მას გვერდი აუაროს. თქვენ, ასე ვთქვათ, სისტემატურად აქტიურად ხართ ჩართული და სწორედ ამ თემის წარმომადგენელი ბრძანდებით. იცვლება თუ არა ვითარება, რა მდგომარეობა თქვენი თვალით დანახული? ძალიან საინტერესოა.
მოგესალმებით. რაც შეეხება ზოგადად კანონის გამკაცრების შემდეგ ცვლილებას, მე არ ვარ, რა თქმა უნდა, დიდი მკვლევარი ზოგადად ინჟინერთა თანასწორობებთან დაკავშირებით და მარ სპეციალისტ უბრალოდ ჩემი დაკვირვებებიდან და გამოცდილებიდან გამომდინარე მოგახსენებთ, რომ ეს მე დიდი ცვლილებას ვერ ვხედავ. რა თქმა უნდა, თემი შეხვდა ძალიან უარყოფითად, იმიტომ რომ ის წლების განმავლობაში არსებული, ესე რომ ვთქვათ, უკვე ტრადიცია, თქცეული წესები გახდა რაღაცნაირად, ანუ ხელმიუწვდომელი ზოგადად თემისთვის. თუმცა მე ვერ ვიტყოდი, რომ ძალიან მკაცრია ეს მიღებული კანონები, ეს ზღუდავს მაქსიმალურად. მათ შეუძლიათ ფინანსურად, ანუ ისე წინაღუდგენ ამ კანონს, გადაიხადონ ქრთამ, ისევ გაგრძელონ თავიანთი, ანუ ჩვეულებრივი
ტრადიციებზე შეთანხმება გააფორმონ.
კი ბატონო, კი ბატონო. რაც შეეხება ზოგადად ესე შიშს კანონის მიმართ, მე ზოგადად არსებობს, რა თქმა უნდა, ეს კარგია, მაგრამ შემცირება ესეთ ეგრეთ წოდებული, რომ შემცირდა არასრულწლოვანების მოტაცება და ასე, ანუ ქორწინება და ასე შემდეგ, მე ამას ჯერჯერობით ვერ ვხედავ. თუ რაც შეეხება თვითონ ანუ მშობიარობას და ასე შემდეგ, ამას ერიდებიან, არ თვითონ საავადმყოფოებში იკეთებენ ძირითადად აბორტებს იმიქიდან გამომდინარე, რომ არ გამჟღავნდეს მათი ქორწინებები და არასრულწლოვანთან ურთიერთობები. ეს არის უბრალოდ, რომ კანონი რეალურად არსებობს, მაგრამ ამას მიყავს ისევ აბორტისკენ და ისევ არასასიამოვნო შედეგებისკენ.
დიახ, თქვენ წარმოადგენთ ალტერნატიული განათლების ცენტრს რენესანსი, სწორედ აქტიურად ბლოგს წერთ. რა არის საჭირო იმისთვის, სწორედ თვითონ თქვენი, ასე ვთქვათ, ორგანიზაცია ცენტრიც ისახავს მიზნად, რომ სწორედ თქვენს თემში შეიტანოთ უფრო მეტი განათლება. იგივე როგორ მოდიან გოგონები თუნდაც ამ სახერხებთ ამ ეტაპზე, თვითონ მზაობა როგორია? იმიტომ რომ დაუშვათ აქ ვინც ხარ შეკრებილები რენესანსში ჩანს რომ თქვენ გაქვთ აბსოლუტურად განსხვავებული უფრო პროგრესული ცივილიზებული მიდგომა სადაც ადამიანის გოგოს უფლება დგას და არასულ ზონის უფლება საკმაოდ სათანადო დონეზე დიახ თქვენ მათ ადგილზე
ანუ რაც შეეხება როგორ უნდა შევინარჩუნოთ ჩვენი დავიცოთ ჩვენი უფლებები და შევინარჩუნოთ ჩვენი თავისუფლება ეს დამოუკიდებელი ცხოვრება პირველ ეტაპზე რა თქმა უნდა გამომჯობოთ ეს განათლება, ამას ყველა ამბობს, მეც გავიმეორებ. როგორ უნდა გამომჯობოთ ეს განათლება? სკოლებიდან რა თქმა უნდა, სკოლებში არის ძალიან საშინელი ვითარება. როდესაც მასწავლებელი თვითონ ირჩევს თავის მოსწავლის შვილის საცოლედ სამომავლოდ, ეს არის ძალიან დიდი კატასტროფა. სკოლებიდან იწყება, მასწავლებელი როდესაც გიყურებს როგორც დედამთილის სახით
და
საერთოდ არჩევს თვითონ უკვე სკოლაში ეს უკვე აქედან იწყება მთელი უბედურება ისე რომ ვთქვათ. რაც შეეხება ჩვენ რენესანსის წარმომადგენლებს, ჩვენ ვართ ორი გოგო. პირადად ჩემზე შემძლეა ვთქვა ეს რა თქმა უნდა არ არის ძალიან უკაცრავად, ძალიან ადვილი გზა. იმისათვის რომ დღესდღეობით იყო ეთნიკურად აზერბაიჯანელი საქართველოში და იყო სრულიად თავისუფალი, იყო დამოუკიდებელი ოჯახისგან, ეს არის ძალიან დიდი ფუფუნება. ამისთვის უბრალოდ არ ვერ უნდა შეძლო შენ სხვანაირად ცხოვრება. ეს უნდა გიბიძგებდეს შინაგანი ის ტოლო უნდა კონდეს თავისუფლებისკენ რომ წინაღუდგე მშობლებს წინაღუდგე მთელ თემს წინაღუდგე ძმას მამას ეს ყველაფერი ძალიან დიდი დიდ ბრძოლასთან არის დაკავშირებული ქალი რომელიც დღეს იცავს თავისუფლებებს ის კარგავს ოჯახს კარგავს მამას ძმას და ანუ ზოგადად პრივილეგიას საზოგადოების თვალწინ და ეს რა თქმა უნდა ქალისთვის არის ძალიან დიდი დარტყმა, უბრალოდ უნდა იყოს ძალიან ძლიერი და სხვანაირად ცხოვრება უბრალოდ არ უნდა შეეძლოს რომ ამ ყველაფერს აუდგეს. რა თქმა უნდა ბევრს არ შეუძლია ეს. ახლა არის წამოვიდა ძალიან ბევრი თვითონ თემებიდან ბავშვები, მას მოსწავლები რომელიც უნივერსიტეტებში ჩააბარეს.
დიახ, ეს როდესაც 4+1 პროგრამაზე როდესაც არის საუბარი და ერთი ასე ვთქვათ ნათელი წერტილად შეიძლება ითქვას რომ მაინც არის დაინტერესება, თუმცა მან უკვე ცალკე პრობლემა რჩება რომ შემდეგ ამ სახელმწიფო ენის მცოდნე და პროფესია მიღებულა ახალგაზრდებს არ აქვთ საქმების პერსპექტივა მაინც დიახ.
რა შეეხება ზოგადად თბილისში სწავლას, იმდენად კომპლექსით არიან, ანუ ისე შეფუთული რომ ესე რომ ვთქვათ, ეს ბავშვები რომელიც ჩამოდიან რაიონებიდან, ხო, ოჯახის ეწოლა იმ ხელა ამათ არ შეუძლიათ აქ დამოუკიდებლად შექმნან თავიანთვის გარემო სამეგობრო წრე, წავიდნენ სხვადასხვა ვთქვათ გასართობ ადგილებში იყვნენ აქტიურად ჩართული საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. მათ ოჯახის კონტროლი ისევ ადევთ, ანუ ძირთადად ეს მე ვამბობ ქალებზე. მათ ვერ ახდენენ ადაპტაცია საზოგადოებასთან, სულ კომპლექსს გრძნობენ. აქვთ ანუ დროებითი სახლი, ქირა ისე რომ ვთქვათ, იცნობენ იმ მისამართს და უნივერსიტეტის მისამართს, მოდიან სწავლობენ და ამით არის შეზღუდული, ანუ მთლიანი მათი ესე რომ ვთქვათ სტუდენტი ორი ცხოვრება. რაც სამომავლოდ, რა თქმა უნდა, უკვე მოქმედებს მათ სამუშაოზეც და
ასე შემდეგ. ინტეგრაციის პრობლემაა ფაქტობრივად
ის.
თქვენ როდესაც მე მინდა შევახსენო ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ გენდერულ ამბებს უსმენთ FM 100.4-ზე, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ალტერნატიული განათლების ცენტრის რენესანსის ბლოგერი აიდა ტაგიევა. ჩვენ საუბრობთ სწორედ აზერბაიჯანულ თემში პრობლემებზე, გოგონების პრობლემებზე, ქალების პრობლემებზე და სწორედ ვთქვათ, როდესაც თქვენ წერთ აზერბაიჯანულ ენაზე ბლოგს, რას უშევთ, რა შეხედავთ გამოსავალს იგივე რომ მოხდეს უფრო მეტი ინტეგრაცია, იმიტომ რომ თქვენივე საუბრიდან ჩანს რომ საზოგადოებრივი აზრის გარღვევა ძალიან რთულია, ეს ერთი და მეორე იგივე ვიცსაც აქვს ამის სურვილი, მას გარეთ, თემის გარეთ ნაკლებად ელუდებიან. სწორედ მე ვხვდი და ვთქვი კიდე ინტეგრაციის პრობლემებზეა საუბარი.
მე ძალიან ძნელია რა თქმა უნდა, როდესაც იბრძვი თავისუფლებისკენ, ესე რომ ვთქვათ, დამოუკიდებლად ცხოვრებისკენ და ამ დროს წინ გიდგება ისეთი ღობები, რომელიც შენს გრძნობებთან არის დაკავშირებული, ეს არის ოჯახი, ეს არის დედა, мама და ასე შემდეგ. თუმცა მე ვიტყოდი, რომ არც დედა, არც мама, არც ძმა და საერთოდ მთელი ნათესაობა და ესე რომ ვთქვათ, თემი არ არის იმ დონეზე ძვირფასი, რაც თავისუფლება და რაც ზოგადად ადამიანის შინაგანი ის სურვილი თავისუფლებისკენ და თავისი უფლებების დაცვისკენ. მე მოუწოდებ, რომ როდესაც ადამიანს შეუძლია იყოს თავისუფალი, შეუძლია დამოუკიდებლად ცხოვრება, მაშინ დედასთანაც კარგად არის, თემსაც უყვარს და ზოგადად ანუ სახელმწიფოსაც უყვარს, როცა შეუძლია დამოუკიდებლად ცხოვრება.
კი, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ამისთვის საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ბევრს არ გააჩნია არც ფიზიკური, არც სულიერი, ასე ვთქვათ, ძალა და არც უნდა იყოს ნორმალურ სახელმწიფოში მას საუბარი, რომ სჭირდებოდეს სწორედ აი ამ სერიოზული ბარიერების გადალახვა, რომ თავისი ფუნდამენტური უფლებები ქონდეს ახალგაზრდა ქალს, გოგონას. მე მაინტერესებს, თქვენ თქვით, რომ თქვენ გაგიჭირდათ სწორედ ასე ვთქვათ, თქვენი არჩევანი რომ მიიღო ოჯახს, რომ ესეთ ამად გეწერათ და უშოთ გესაუბრათ თემში არსებული პრობლემების გარეთ გამოტანთ. მოაგვარეთ ეს პრობლემა თუ აი ახლა ისე თქვენ რაღაც ბრძოლის რეჟიმში ხართ?
მე ესე ვიტყოდი, მე თვითონ თბილისში დავიბადე, გავიზარდე, მიუხედავად იმისა, ძალიან ისე თბილისური ოჯახი არ მყავს. ესე თუ ისე არის მაინც რაღაც მენტალური რაღაც დეტალები, რომელიც უნდა დაიცვა ოჯახში. თუმცა ძალიან დიდი ზოწელები ჩემს მიმართ ისე არ ხორციელდებოდა. უბრალოდ ჩემი ძმა იყო ცუდად განწყობილი იმის მიმართ, რომ მე წერდი ძალიან თავისუფლად და ზოგადად იყო ხების მხრიდან ჩემს მიმართ ზეწოლა, უბრალოდ თავის დის ესე რომ ვთქვათ, დაცვის მიზნით ის მსხუდავდა მე, რომ საერთოდ არ უნდა დამეწერა და არ უნდა
ამ მოხმა.
აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, იყო ერთი რამოდენიმე ჯერ ზეწოლა, თუმცა მე გამოთქვი ჩემი აზრი იყო, რომ ის თანხმოებები იყო, სულ მეუბნებოდა, მაგრამ უბრალოდ მткиცეთ იდგე შენს გადაწყვეტილებაში და ადრეთ გვიან მაინც უკვე ხვდებიან, გამოუვალი სიტუაცია და ანუ სხვანაირად ვეღარც მოგექცევიან.
დიახ, აქ მართლა ყველაფერი მიდის უკვე სწორედ იმ განათლებამდე და ასევე მინდა ვთქვა, რომ სამწუხაროდ ასეთი შეზღუდვები და საზოგადოებრივი აზრის ასე ვთქვათ გადალახვა და ამის გარღვევა ყოველთვის ასე ბედნიერად არ მთავრდება. მე მინდა გავიხსენოთ ჩვენ ასეთი შემთხვევა ხანუმ ჯეირანოვას, რომელიც 2 წელი წადია არ დასჯილან ის ადამიანები, რომლებიც ეს ახალგაზრდა ქალი მიიყვანეს თვითმკვლელობამდე და ჩვენ შეგვიძლიათ სწორედ რადიო თავისუფლების არქივიდან მოვისმინოთ ეს მასალა.
გამოიძიეთ, თვითმკვლელობამდე მიყვანა დანაშაულია. ამ შინაარსის ტრანსპარენტებით ხელში მთავარ პროკურატურასთან ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის კავშირ საფარის და სამოქალაქო სექტორის სხვა წარმომადგენლების მცირემასშტაბიანი აქცია გამართა, რომლებიც ერთი წლის წინ გარდაცვლილი ხანუმ ჯეირანოვას თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით აღძრული საქმის სრულყოფილ გამოძიებას მოითხოვდნენ. კავშირ საფარის ხელმძღვანელის ბაია პატარაიას თქმით, თვითმხილველთა სიმრავლის მიუხედავად პროკურატურა ეფექტურ საგამოძიებო პროცესს არ აწარმოებს. ბაია პატარაიას თქმით, მათ თავად დაკითხეს რამდენიმე თვითმხილველი და პროკურატურა შესაბამისი მასალებით მიაწოდეს, თუმცა შემთხვევიდან ერთი წლის თავზეც გამოძიებას რეალური დამნაშავეები არ გამოუვლენია.
ფიქრობ, რომ ეს არის პოლიტიკური ნების ნაკლებობა, ეს არის დაუინტერესებლობა და ეს არის დისკრიმინაციული მიდგომა პროკურატურის მხრიდან, ვინაიდან ეს არის განსხვავებული თემი, აზერბაიჯანული თემი და პროკურატურას არ სურს ზედმეტად ჩაერიოს, ასე ვთქვათ, მათ მავნე ტრადიციებში, რომელიც გულისხმობს ქალების შეურაცხყოფას რიგ შემთხვევაში და ეს არის მიზეზი, რატომაც ისინი ჭყალებში ვერ ახერხებენ გამოძიებას.
ერთი წლის წინ 30 წლის ხანუმ ჯეირანოვას მისი ოჯახის წევრების მტკიცებით სოფლის თანდასწრებით სცემეს. სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს, რის შემდეგაც მან სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. მოგვიანებით კი მისი მეუღლე აჯი გასანოვი დააკავეს, გაასამართლეს და 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს იმის გამო, რომ ან ფეხში დაჭრა ერთი პირი, ვისაც მეუღლე შეურაცხყოფაში დამნაშავედ მიიჩნევდა. ხანუმ ჯეირანოვას მეუღლეს პირის განზრახ მკვლელობის მცდელობისთვის ედება ბრალი. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გელა მთიულიშვილი საქმის გაშუქებაში აქტიურ მონაწილეობას იღებდა. ის აქციასაც ესწრებოდა. მისი თქმით, პროკურატურის არაქმედუნარიანი გამოძიების გამო ხანუმ ჯეირანოვას ქმარს ახლა სასჯელის მოხდა უწევს.
ყავს ძალიან ბევრი თვითმხილველი ხანუმ ჯეირანოვაზე ძალადობის ფაქტს, მაგრამ სამწუხაროდ პროკურატურას ისინი ჩვენებებს აძლევენ, სადაც უარყოფენ ძალადობის ფაქტს. ჩვენ მოვახერხეთ ფარულად გადავიღეთ რამდენიმე მათგანი და ვაპირებთ, რომ მომავალ კვირაში გამოვაქვეყნოთ ეს ვიდეო ჩვენებები.
თავარ პროკურატურაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ გამოძიება არ შეწყვეტილა არც ერთ ეტაპზე და ის აქტიურად მიმდინარეობს. თავარ პროკურატურაში დამატებითი განმარტების გაკეთება მიზანშეწონილად არ მიიჩნიეს. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატის გოგული მაღრაძის თქმით, მსგავს საქმეებთან მიმართებით საგამოძიებო ორგანოები მეტ აქტიურობას უნდა იჩენდნენ.
დანაშაული, რომელიც მთელი სიმკაცრით უნდა ისჯებოდეს, რომ საჯელი არის პრევენციის ერთ-ერთი ზომა. ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომ თუ ასეთ დანაშაულს ჩაიდენს, ის მას არავითარი შეღავათი არ ექნება, არც კულტურული ნორმების გამო, არც ოჯახური რაღაცა, არც რაღაც პიროვნული ღირსების გამო.
კავშირი საფარი, რომელიც ხანუმ ჯეირანოვას უფლებებს იცავს, აპირებს საქართველოში სამართლებრივი პროცედურების ამოწურვის შემდეგ საქმე საერთაშორისო სასამართლოში წაიღოს.
დიახ, ჩვენ ვისმენდით რადიო თავისუფლების არქივიდან მასალას, რომელიც შაშან იყო მომზადებული ახალგაზრდა ქალის ხანუმ ჯეირანოვას თვითმკვლელობამდე მიყვანის შესახებ. ორი წელი გავიდა მას შემდეგ, არაფერი არ შეცვლილა, არავინ არ დასჯილა, თუმცა სიახლე ის არის, რომ ხანუმ ჯეირანოვას მეუღლე, რომელიც სწორედ იხდიდა სასჯელს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი თავდასხმელი და მის ცოლს, ვინც მიაყენა შეურაცხყოფა, ის დაჭერა ფეხში, პრეზიდენტმა შეიწყალა სწორედ ცოტა ხნის წინ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ალტერნატიული განათლების ცენტრის რენესანსის ბლოგერი აიდა ტაგიევა. ჩვენ საუბრობდით სწორედ იმისთვის, რომ რა არის საჭირო, რომ ეს ტრადიციები და იგივე ის, რომ მოხდეს სრული ინტეგრაცია. ჩვენ მოვისმინეთ, რომ სწორედ აქ პოლიტიკურ ნებაზეც იყო საუბარი და სახელმწიფოს ჩართულობაზე. ალბათ ახლა უფრო არჩევნების წინ ბევრი უფლებადამცველი აღნიშნავს ხოლმე იმას, რომ ეთნიკური უმცირესობები მაგ დროს უფრო ახსენდებათ ხოლმე პოლიტიკურ ელიტას. თქვენ თუ ამჩნევთ ამ ცვლილებას და იგივე ის მომენტი, რამდენად შანსი არის, რომ აზერბაიჯანული თემის წარმომადგენელი ქალები, ისე როგორც სხვა ეთნიკური უმცირესობების, რომ მოხვდნენ საკანონმდებლო ორგანოში? აი, რას უყურებთ? რამდენად შეიძლება ამის გარღვევა? რომ წინააღმდეგობა კი
რაც შეეხება წინასაარჩევნო პროცესს, რა თქმა უნდა, ის ასე რომ მარტო არჩევნების წინ ახსენდებათ აზერბაიჯანელი, ეთნიკურად აზერბაიჯანელები, ეს ცხადია, ფაქტია. იმიტომ რომ აქტივობები იწყება, ყოველას თავის ინტერესი აქვს, ყოველ პოლიტიკურ პარტიას აქვს თავისი მიზანი და აქედან გამომდინარე ვისაც უფრო კარგი, ესე რომ ვთქვათ, პიარი აქვს რაიონებში, ისიც იმარჯვებს კონკრეტულ რაიონში, ხო? რაც შეეხება ზოგადად ჩართულობას საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში, პროცესებში, ეთნიკურად აზერბაიჯანელებს, კონკრეტულად ქალებს, ზოგადად დღემდე არც ისე დიდი აქტივობა ქონდა არა მხოლოდ ქალებს, არამედ მამაკაცებსაც კი ზოგადად საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ნაკლებად არიან ჩართულები აზერბაიჯანელები. ამას აქვს, რა თქმა უნდა, თავისი გარკვეული
აზერბაიჯანული თემი ყველაზე მრავალრიცხოვანი საქართველოში, თუმცა უნდა ითქვას, რომ სხვა ეთნიკური უმცირესობების სწორედ განიცდიან ამ პრობლემას და ეს ჩართულობა და ინტეგრაცია არის სერიოზული პრობლემა. თუ არის იგივე თქვენ განათლების ალტერნატიული ცენტრი გაქვთ, ხო? იგი თუ ფიქრობთ თუნდაც იმაზე, რომ შემდეგ უფრო აქტიურად დაიწყოთ ამაზე საუბარი, ან იქნებ ვინმე ან მოხვდეს შემდეგ პოლიტიკაში და წავიდეს, აი როგორ უყურებთ? ან საერთოდ არც ერთი ქალი არ არის ახლა, აი რომელიც ცდილობს რომ პოლიტიკაში მოვიდეს?
თორსები არსებობს ერთი აზერბაიჯანელი ქალი, სამირა ისმაილოვა, რომელიც კენჭს იყრის თვითონ ქვემო ქართლში, კონკრეტულად რომელი რაიონის და რომელი პარტიიდან არის არ ვიცი, თუმცა არის ესეთ ფაქტი და არის ბუბს. რაც შეიძლება კონკრეტულად ჩემი პოლიტიკაში მოსვლას ამაზე ამასთან დაკავშირებით არ ვფიქრობ, იმიტომ რომ ზოგადად შინაგანად სულ სხვანაირი უნდა იყო ჩემი აზრით იმისთვის, რომ იყო პოლიტიკაში. იყო მზად, უნდა იყო მზად ყველაფრისთვის. აი დღესდღესობით მაინც პოლიტიკა
გასაგებია, მაგრამ იგივე რომ თქვენი ხო ამ ეტაპზე ნაადრევად მიგაჩნიათ, იმიტომ რომ სხვა მიმართულებით გაქვთ აქცენტი. თქვენი აზრით ყველაზე მწვავედ ან რაზე გინდათ რომ გაამახვილოთ ყველება, რადგან ყველაზე მწვავედ ახლა სწორედ აზერბაიჯანელი გოგონებისთვის, ქალებისთვის პრობლემა და რა უნდა გაკეთდეს სახელმწიფოს მხრიდან, იგივე მთლიანად ქართული საზოგადოების მხრიდან საქართველოს? იმიტომ ეს არ არის ცალკე, ხო, ყველანი საქართველოს მოქალაქეები ვართ, ერთი ქვეყანა გვაქვს და შესაბამისად ამ სტერეოტიპებს გარკვეულწილად უმრავლესობაც უწყობს ალბათ ხელს. თქვენ უკეთესად ცოდინებათე გამარჯვება.
დიახ, ანუ ყველაზე უპირველეს ყოვლისა რა თქმა უნდა არის საჭირო, ყველაზე დიდი პრობლემა არის ინტეგრაცია, რასაც ხელს უშლის მენტალობა, მენტალობის პრობლემა. ოჯახური ადაწესები, მერე გადადის მენტალობა, მერე იზრდება უკვე ეს რელიგიაზე. ანუ ეს სამი ფაქტორია, რომელიც ზღუდავს ზოგადად ჩვენს ინტეგრაციას და ასევე რა თქმა უნდა სახელმწიფო, ეს რაც შეეხება თვითონ საზოგადოების მხრიდან და რაც შეეხება სახელმწიფოს, რას აკეთებს იმისთვის, რომ ინტეგრაცია მოახდინოს, არის სათავრობო ორგანიზაციები მართავენ ხანდახან პატარა ღონისძიებებს, რომელსაც არანაირი შედეგი არ მოყვება 5-15 კაცის შეგროვებით. ეს უნდა გაიწმინდოს ძირეულად, უნდა გაიწმინდოს ჯერ პირველ რიგში სკოლებში მასწავლებლები, უნდა გაიწმინდოს დღე. აი იგივე ფაქტის წინააღმდეგობის წინაშე ხვდებით, როცა ხანუმ ჯეირანოვას ფაქტია, თემი, თვითონ თემი გადმოდის სახელმწიფოს წინააღმდეგ, თვითონ თემი წინააღმდეგება კანონს. იგივენაირად თვითონ მასწავლებლები, თემის წარმომადგენლები შეეწინააღმდეგნენ მაშინ, როდესაც ვერ ჩააბარა ძალიან ბევრმა აზერბაიჯანელმა დირექტორმა, მასწავლებელმა სახელმწიფო გამოცდები იმისათვის, რომ სტანდარტებში ყოფილიყო და გადაელახა და შემდგომ უკვე მიეცა უფლება, კი, ბარიერი ვერ გადაელახეს. აქედან გამომდინარე, ანუ როდესაც თემი უპირისპირდება თვითონ სახელმწიფოს, ეს არის უკვე ძალიან დიდი სადაო საქმე. ორივე მხარეს აქვს რაღაც გარკვეული პრობლემები, რომელიც საბოლოო ჯამში უნდა შეჯამდეს. აქ არის რა თქმა უნდა ფსიქოლოგიური აზროვნებაც და ასევე ზოგადად მატერიალური მხარეც და მორალური მხარეც, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდანაც უნდა იყოს და ხალხის მხრიდანაც.
გასაგებია, თუმცა როდესაც საუბარი არის უფლებების დარღვევაზე და არასრულწლოვანთა ქორწინებაზე, აქ უკვე სახელმწიფო უნდა იდგეს ნამდვილად მოწოდების სიმაღლეზე და უნდა ხდებოდეს მკაცრი რეაგირება და დასჯა, რომ სწორედ მარტო ქაღალდზე არ რჩებოდეს ასე ვთქვათ ეს გადაწყვეტილება და კანონის გამკაცრება. სულ რამდენიმე წამიღა გვრჩება ასე ვთქვათ და მე მაინც მინდა რომ რაღაც თქვენი მთავარი მიზანი, რაზე აპირებთ ახლა მუშაობას, მოკლედ რომ გითხრათ და რას ეტყვით თქვენს, თქვენი თემის წარმომადგენელს, ისევე როგორც ახალგაზრდა ქალებს საქართველოში მცხოვრებს? დიახ,
ჩვენი მიზანია ის ჩაქვავებული აზროვნება, რომელიც დღეს აქვს ზოგადად აზერბაიჯანელებს საქართველოში. მე არ მაქვს საუბარი ზოგადად აზერბაიჯანელებს აზერბაიჯანში მცხოვრებს, ჩვენ მუშაობთ ძირითადად საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელებზე, რომლებსაც აქვს ძალიან დიდი პრობლემა იმაზე რომ ინტეგრაცია მოახდინა ზოგადად საქართველოს საზოგადოებაში ის აზროვნება რომელიც ხელს უშლის ზოგადად მათ სოციალურ ცხოვრებაში ჩართულობას მაქსიმალურად შეეცადონ რომ ალღო აუღონ და ახალი სტანდარტებით ეაზროვნონ
და მე ფიქრობ რომ თქვენი ასე ვთქვათ ალტერნატიული განათლების ცენტრი რენესანსი ამას ხელს შეუწყობს. მე მინდა რადიო მსმენელს ვუთხრა რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ბლოგერი ალტერნატიული განათლების ცენტრი რენესანსი აიდა ტაგიევა. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. გადაცემას ფსიაფარესიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.